Těch 70 se vrátilo s radostí a říkali: Pane, i démoni se nám podrobují ve tvém jménu. Řekl jim: Viděl jsem, jak Satan padá z nebe jako blesk. Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele, takže vám v ničem neuškodí. Ale neradujte se z toho, že se vám podrobují duchové. Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. Milí posluchači, pokračujeme ve čtení 10. kapitoly Lukášova evangelia a tohle byly verše 17 až 20. Evangelista Lukáš uzavírá příběh vyslání 70 učedníků popisem jejich návratu. Přicházejí zpátky k pánu Ježíši s velkým nadšením. Moc, kterou od pána Ježíše přijali, se v jejich službě projevila a to je uvedlo v úžas. Bylo jim v tom dobře. Pán Ježíš ale jejich nadšení trochu schladil. Říká jim: Neradujte se z toho, že se vám podrobují duchové. Z čeho že se nemají radovat? Z moci, kterou od pána Ježíše dostali. Všimněme si dobře, pán Ježíš neříká: Z toho se neradujte tolik, jako ze svého spasení. Jeho slovo zní poněkud absolutně: Neradujte se. Vůbec se z toho neradujte. Vaše radost má vyrůstat z jiných věcí, než jsou projevy moci, které můžete uplatňovat. Možná se sami sebe ptáme, proč? Proč pán Ježíš bránil radosti svých učedníků z takových věcí? Ale přiznejme si poctivě, jak snadno se radost z boží moci změní v radost z naší vlastní moci. Jak snadno se podrobení druhého změní v příjemný pocit vlastní nadvlády. Když pán Bůh někoho trestá, dělá to vždycky s bolestí v srdci. Člověk je schopen mít v takových věcech i potěšení. Pak si dále čteme v 10. kapitole ve 21. verši. V té hodině zajásal v Duchu svatém a řekl: Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že si tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil si je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce a nikdo neví, kdo je syn než Otec, a nikdo je Otec než syn a ten, komu by to syn chtěl zjevit. Když byli sami, obrátil se na své učedníky a řekl jim: Blahoslavené oči, které vidí, co vy vidíte. Říkám vám, že mnozí proroci a králové chtěli vidět, na co vy hledíte, ale neviděli, a slyšet, co vy slyšíte, ale neslyšeli. Těžiště poselství pána Ježíše spočívalo v něm samotném, a tak blaze tomu, kdo se s pánem Ježíšem osobně setká. Tu vystoupil jeden zákonník a zkoušel ho. Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Na začátku jednoho z nejznámějších biblických podobenství stojí otázka, která nebyla položena upřímně. Šlo vlastně o léčku, kterou tento znalec a vykladač Mojžíšova zákona chtěl získat záminku k obžalobě pána Ježíše. Pán Ježíš ale na jeho otázku přesto odpovídá. Co je psáno v zákoně? Jak to tam čteš? On mu řekl: Miluj Hospodina svého Boha z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí a miluj svého bližního jako sám sebe. Ježíš mu řekl: Správně si odpověděl, to čiň a budeš živ. Pán Ježíš nejprve odpovídá vlastně otázkou, což je dobrý způsob rozhovoru, pokud chceme svého partnera v dialogu přivést k opravdovému porozumění problému. Pán Ježíš se svou otázkou obrací k Mojžíšovu zákonu. Zákonník má znát zákon. Alespoň teoreticky, jak vidíme, je dobře připraven a proto je schopen dát odpověď, kterou pán Ježíš chválí. Ve své odpovědi ale pán Ježíš současně pokládá důraz ne na teoretickou znalost, ale na skutek. To čiň a budeš živ. Zákonník se však chtěl ospravedlnit a proto Ježíšovi řekl: a kdo je můj bližní? Lukáš 10:29. Vidíme, že zákonníkovi nejde o poznání pravdy, že se vůbec netouží řídit radami Pána Ježíše Krista, ale jde mu o útok proti Pánu Ježíši. Proto klade další prapodivnou otázku. Snaží se otevřít nový problém, na kterém by se Pán Ježíš snad nechal chytit. Kdyby byl ve svých otázkách tenhle zákonník poctivý a upřímný, musel by přiznat: v zákoně je to psáno tak a tak, ale já to stejně nejsem schopen naplnit. Nedokážu milovat Boha z celého srdce, z celé duše, ze vší síly, prostě celou svou bytostí. Ale stejně tak nedokážu milovat ani svého bližního tak, jako miluji sebe. Zákonník ovšem nic takového nepřiznává, chce jen sám sebe omluvit. Zlehčuje slovo zákona, když říká: kdo je můj bližní? Pán Ježíš už neodpovídá otázkou, ale zvláštním příběhem. Ježíš mu odpověděl: jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů. Ti jej obrali, zbili a nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel tou cestou jeden kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. A stejně se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho. Verše 30 až 32. Je docela možné, že zákonník, který se Pána Ježíše ptal, patřil k levítům, že se ho tedy Ježíšovo vyprávění dotýkalo zcela osobně. Ale Pán Ježíš pokračuje: ale když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl pohnut soucitem. Přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem a obvázal mu je. Posadil jej na svého meska, zavezl do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému 2 dináry a řekl: postarej se o něj a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet. Kdo z těch 3, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče? Zákonník odpověděl: ten, který mu prokázal milosrdenství. Ježíš mu řekl: jdi a jednej také tak. V tomto příběhu Pána Ježíše se setkáváme se 3 typy lidí, kteří nám představují 3 navzájem odlišné životní přístupy nebo názory. První z nich je v příběhu znázorněn postojem o něch lupičů, kteří přepadli poutníka mezi Jerichem a Jeruzalémem. Jejich životní názor říkal: co je tvoje, to je moje, a co je moje, potom ti nic není. Takové je krédo zlodějů a lupičů. Druhý typ lidského myšlení nám zhodně představují kněz i levíta. Říkají: co je moje, to je skutečně moje a nikomu jinému potom nic není. Tento individualismus je základním principem dravého, bezbožného kapitalismu. I v naší společnosti je docela populární. A třetím typem člověka je tu Samařan. Jeho životní filozofie říká: co je moje, má vlastně sloužit ostatním. Co mám, to mám, abych mohl lépe sloužit. Přenesme si podobenství o milosrdném Samařanovi do dnešního světa a do naší doby. Onen poutník šel z Jeruzaléma do Jericha, z božího města na horách dolů do města, které zosobňovalo hřích. To je cesta všech lidí, kteří jdou podle vlastní úvahy, je to cesta pryč od Boha. Na této cestě se poutník setkává s tím, kdo chce jen brát. Obrazně setkává se tu s ďáblem. Přichází o všechno, přichází o své síly k životu. Leží polomrtvý. Ve své bídě na hranici smrti se nejprve setkává s knězem, nebo spíš setkává se s ním kněz. Reprezentant rituálů a ceremonií, které ztratili svůj vnitřní obsah. Ten člověk mu nemá co dát a nemá ani zájem pomoci mu. a tak jde nevšímavě dál. Pak přichází Levita. Podle našeho učitele, doktora McGee, jehož texty překládá bratr Peter Raus, Levita je reprezentantem zákona jako celku. Ani nejlepší řád a nejdokonalejší předpis není schopen pomoci oloupenému a zraněnému poutníkovi. I Levita prochází bez povšimnutí. Pak přichází Samařan. Víte, kdo to byli Samařané nebo Samaritáni? Byli to lidé, kterými Židé opovrhovali. Odmítali je, nechtěli s nimi ani komunikovat. Posmívali se jim. V našem příběhu však vidíme, že rituál ani zákon nepomohli. Ale Samařan má otevřené srdce plné lásky, které se nebojí oběti. Je ochoten a připraven pomoci. Proto i pomáhá. V Samařanově tváři vidíme rysy Pána Ježíše Krista. To on sám se tu sklání k ubitému muži. To on sám jej vrací do života. Jenom Pán Ježíš Kristus dokáže zlomit moc smrti. Nikdo jiný. Žádný člověk, žádný rituál, tedy obřad, žádný zákon. A své vyprávění Pán Ježíš uzavírá otázkou. Neptá se, pro koho byl onen zraněný muž bližním. Ptá se, kdo z kolem jdoucích se stal bližním tomu zraněnému člověku. A když zákonník dává i tentokrát správnou odpověď, přidává Pán Ježíš ještě jasný pokyn. Jdi a jednej také tak. Těmito slovy se Pán Ježíš obrací i na každého z nás. Zní v nich výzva k zájmu o druhé, výzva k milosrdenství, výzva k oběti. Ale nejen to. Lidé sice potřebují nejrůznější pomoc, ale především se potřebují setkat s Pánem Ježíšem Kristem. Jsme schopni jim ho představit tak, aby se tomu dalo věřit? Možná si uvědomujeme potřebu praktické misie, svědeckého života. Možná o tom všem i mluvíme. Ale je to naše praxe? Není to s námi jako s tím mladíkem, co psal své dívce: slezl bych pro tebe i nejvyšší hory, přeplaval bych nejširší řeku, překonal bych moře i nejžhavější poušť. A v závěru dopisu připsal maličkou doušku: PS, jestli v neděli nebude pršet, přijdu za tebou. Tak to už s námi bývá. Tak to někdy vypadá i s naší láskou ke Kristu. Máme pocit, že zaplavuje celé naše srdce. Ale stačí trochu deště a ona ta láska k němu se nám nějak ztrácí. Ježíš s učedníky dál vešel do jedné vesnice. Tam jej přijala do svého domu žena jménem Marta, která měla sestru Marii. Ta si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho slovo. Ale Marta měla plno práce, aby ho obsloužila. Přišla k němu a řekla: Pane, nezáleží ti na tom, že mne má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže. Pán jí odpověděl: Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře. Vybrala si to, oč nepřijde. To je ekumenický překlad textu Lukášova evangelia ve verších 38 až 42 v 10. kapitole. Je to závěrečný příběh 10. kapitoly a přivádí nás do městečka, které se jmenovalo Betánie. Ve výkladu tady nebudeme zacházet do detailů. Náš Vernon McGee ukazuje jen na nejzákladnější akcent, důraz. Marie usedla k nohám Pána Ježíše a poslouchala, co Pán Ježíš povídal. Marta si byla dobře vědoma, že se večeře sama neudělá, tak se snažila, co jí síly stačily. Pobíhala sem a tam, celá kuchyně jí byla plná, ale s množstvím práce stoupá i únava a v duši se objevuje napětí a Marta nakonec říká něco, co by za normálních okolností asi nevyslovila. Neunesla zátěž té chvíle, rozhněvala se na svou sestru. Pán Ježíš jí odpovídá velmi laskavě, ale jasně. Marie to dělá dobře. Martinu situaci určitě prožívá i mnohý z nás. Práce je stále víc a den je pořád stejně dlouhý. Člověk neví, kam dřív skočit. A do této často zoufalé situace říká náš příběh: sedni si k nohám Pána Ježíše a chvíli poslouchej. Že přitom uteče mnoho času, až od nohou Pána Ježíše vstaneš, budeš nádobí i podlahu umývat lépe, bude se ti lépe učit, budeš moci lépe pracovat, ne s hořkostí v duši, ale s vnitřní radostí. Udělat si čas na Boží slovo, to vždycky stojí za to. A navíc, až práce i všechno ostatní na tomto světě skončí, slova Pána Ježíše zůstanou. Jednou se Ježíš na nějakém místě modlil. Když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: Pane, nauč nás modlit se, jako tomu učil své učedníky i Jan. Odpověděl jim: Když se modlíte, říkejte: Otče, buď posvěceno tvé jméno, přijď tvé království, náš denní chléb nám dávej každého dne a odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se provinuje proti nám. A nevidej nás do pokušení. 11. kapitola Lukášova evangelia začíná slovy o modlitbě. Jde o záznam rozhovoru, který vyprovokovali svou prosbou učedníci Pána Ježíše Krista sami. Chtěli, aby je jejich učitel naučil modlit se. Proč vůbec Pána Ježíše o něco takového prosili? Zřejmě viděli, že se Pán Ježíš modlí, často modlí. Vždyť ke svým modlitbám odcházel do samoty, vstával brzo ráno, někdy se modlil i celou noc. Vzhledem k tomu, že býval při svých modlitbách sám, jeho učedníci většinou zřejmě jeho modlitby neslyšeli. A přitom toužili vědět, jak se Pán Ježíš modlí. A tato jejich touha nestrácí na své aktuálnosti ani dnes. Pane, nauč nás modlit se. Učedníci se zjevně neptají, jakou techniku modlitby mají použít. Nejde jim o další soustavu slov, která by připojili k seznamu liturgických modliteb, protože jako Židé se zcela jistě modlili. K technice modlitby jim už Pán Ježíš něco pověděl při svém kázání nahoře. Tentokrát jim jde o způsob osobní modlitby Pána Ježíše. Pane, jak bychom se měli modlit, abychom se modlili tvým způsobem? Pro mnohé lidi se modlitba stala už jen prázdnou formulí, kterou se kdysi naučili a kterou teď otevírají a možná také uzavírají den, případně kterou odříkávají před jídlem. To ale není ten způsob modlitby, jak se modlil Pán Ježíš. Pán Ježíš neodříkával modlitbičky či dlouhé modlitby, ale byl to jeho osobní rozhovor s nebeským Otcem. Když učedníci vyslovují svoji prosbu, odvolávají se přitom na Jana Křtitele. I Jan Křtitel učil své učedníky, jak se modlit. Tento verš je vlastně posledním místem Lukášova evangelia, kde slyšíme zmínku o Janu Křtiteli. Když se s tímto posledním prorokem loučíme, posledním pohledem Lukášova evangelia, vidíme jej jako muže modlitby. Jak budou jednou lidé vzpomínat na nás, na mě? A co je taková vzpomínka naučí? K čemu je povzbudí? Vzpomínka na Jana Křtitele vedla učedníky Pána Ježíše k modlitbě. Toužili se modlit. Není zdroj slabosti některých částí současné církve právě v neporozumění modlitbě nebo v nedocenění modlitby? Pán Ježíš prosbě svých učedníků vyhověl. Představil jim určitý příklad modlitby, která odpovídala jeho způsobu. Není to modlitba květnatých slov, modlitba předem napsaná, přivedená k formální dokonalosti. Jsou to prostá slova důvěry. Důvěry, jakou může mít dítě ke svému otci. Jsou to přitom slova, která neříkají pouze dej, dej, která myslí především na sebe, ale myslí na Boha a nezapomínají ani na odpovědnost vůči druhým. Modlitba Pána Ježíše začíná slovy Otče, buď posvěceno tvé jméno, přijď tvé království. To je modlitba věřícího člověka, který opravdu touží potom, aby svět fungoval podle Boží vůle, aby se Boží vůle v tomto světě projevila. Když Pán Ježíš vyjádřil touhu modlitebníka po Boží vládě jako záruce dobra, mluví pak i o pozemských potřebách. Náš denní chléb nám dávej každého dne. Pán Ježíš tedy zmiňuje i praktické potřeby člověka. Pozemskou potřebou ovšem není jenom chléb. Stejně tak sem patří i slova odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se provinuje proti nám. Pán Ježíš tu formuloval velmi závažnou souvislost. Odpustili jsme těm, kdo se proti nám provinili, nebo jsme aspoň ochotni odpustit, chceme odpustit? Pán Bůh je připraven odpustit i těm, kterým my odpouštíme jenom stěží. On je ochoten odpustit i nám. Ale jedním dechem říká, buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. To je odskok do epištoly Efeským do 4. kapitoly, verš 32. Pán Bůh je vždycky připraven pomoci lidem, kteří se k němu modlí. Pro život církve jsou jistě důležití všelijací služebníci církve, snad kazatelé a různí jiní služebníci, které třeba ani není tak moc vidět. Pro život církve jsou důležité vytištěné Bible i mnohé jiné pomůcky. Ale snad mnohem důležitější jsou ti, kteří se za církev i za tento svět pokorně, naléhavě a vytrvale modlí. Patříš mezi ně, milí posluchači?